Drauge su bendruomenė. Alvydas Valenta. Tikroji veikla – atstovauti. Pastaraisiais metais viešojoje erdvėje, socialiniuose tinkluose nuolat skamba Kaune veikiančios savipagalbos grupės 206 savanoriai vardas. Iškart pasakysime, kad pavadinimas gali šiek tiek klaidinti. Jų yra ne 206, o kokius 5 ar 6 kartus daugiau, nuo 30 iki 40, bet reikalo esmė tai nesikeičia. Viskas prasidėjo 2013 metais, pasakoja grupės iniciatorius Saulius Kavaliauskas. Tada aktyviau įsijungiau į LAS veiklą. Tiek aš, tiek kai kurie kiti bendraminčiai nenorėjome tenkintis tradicinėmis veiklos formomis. Valstybinių ir akliesiems svarbių švenčių, oficialių sukakčių paminėjimais, teatro spektaklių ar choro koncertų lankymu. Norėjome aštresnių pojūčių, ko nors labiau neįprasta, nekasdieniška. 2013 metų vasarą Kavaliauskas gavo apie 150 Kaune gyvenančių aklųjų telefonų ir kiekvienam skambino kviesdamas į naują savipagalbos grupę. Grupės įkūrėjas prisimena, į kvietimą atsiliepė koks 70, į pirmąjį susitikimą susirinko šiek tiek mažiau. Pastovių grupės narių turime apie 30-40. Savo veiklą orientuojamės į jaunesnius žmonės, bet mūsų jaunimas nuo 20 iki 50 metų. Pasivadinome pagal adresą, kurio buvo įsikūręs Kauno aklųjų ir silpnaregių centras – 206 savanoriai. Teatrai, muziejai, koncertai nebuvo grupės veiklos prioritetas, bet naujieji savanoriai jų neignoravo. Daugelis iki šiol prisimena išvyką į Kauno karo muziejų. Vienas pats norėjęs nesužinosi ir nepatirsi nie pusės to, ką sužinai eidamas su kitais aklaisiais ir silpnaregiais. Muziejaus darbuotojai davė paliesti ginklus, ietis, kardus, šautuvus, leido pakilnoti šarvus, šalmus, prisimena išvykos dalyviai. Greitai paaiškėjo, kad į savipagalbos grupę susibūrę žmonės nebejingi kelionėms. Keliauta po Dzūkijos regioninį parką, Anykščius, Valdovų rūmus, praėjusiu metu pabaigoje lankytasi Lietuvos Respublikos prezidentūroje. Dėl nuolatinio skubėjimo, įvykių gausos ir kitų ne visada racionaliai paaiškinamo aplinkybių liko nepastebėta kauniečių kelionė į Šiluvą. Prieš kelerius metus viena Kauno rajono girininkija mums padovanojo didelį ąžuolo gabalą, pasakoja Kavaliauskas. Mūsų keramikos būrelio vadovas Borisas Hudinski iš jo išdrožė rūpintojėlį. Jį nuvežėme ir perdavėme Šiluvoje dirbančiam kunigui, mūsų bendruomenės nariui, Ramučiui Jankšauskui. Užrašėme, kad tai dovana nuo regėjimo negalę turinčių Lietuvos žmonių. 2015 metų tarptautinę Baltosios lazdelės dieną 206 savanoriai pasitiko netradiciškai. Vienos Kauno vairavimo mokyklos aikštelėje prie automobilio vairo. Pavairuoti buvo sena ne vieno neregio svajonė, sakė Kavaliauskas. Grupėje esame keletą žmonių, kurie apakome jau suaugę. Daugelis iš mūsų gerai matydami vairavome ir šitą pojūtį esame dar išlaikę atmintyje. Aklieji, kurie nemato iš vaikystės, niekada nevairavo, jiems tai buvo visai naujas potyris. Akcijos sumanytojai teko apskambinti kelias vairavimo mokyklas, kol viena įtikino, kad aklasis prie automobilio vairo nėra kažinkas neįtikėtina. Vairavimo mokyklos vadovai sutiko pabandyti. Pasitelkė savo instruktorius Kauno miesto policija. Aklieji kartu su instruktoriais sėdo prie mokomųjų automobilių vairo, patys galėjo pajusti, ką reiškia juos valdyti. Užvesti, didinti greitį, perjunginėti bėgius, apvažiuoti kliūtis. Adrenalino užteko visiems. Važiavimas buvo su kliūtimis, vyko net varžybos, kas apvažiuos kliūtis sėkmingiausiai. Reikėjo apvažiuoti kuoliukus, taip pat įveikti ir greitėjimo juostą. Dar iki šiol nesupratau, kiek kuoliukų apvažiavau. Vairą teko pasukti nuo pradžios iki galo daug kartų. Greitėjimo linijoje buvo ir emocijų, ir svylančių padangų kvapų. Atvykę policininkai leido apžiūrėti savo automobilius, įlipti į vidų. Policininkai vieną akcijos dalyvį aprengė riaušių malšinimo aprangą – liemenė, šalmas, skydas. Po pasivažinėjimo pasakojo viena iš jo dalyvių Renata Mikalauskinė. Praėjus metams nuo šio įspūdingo pasivažinėjimo 206 savanoriai vyko į šaudyklą ir šaudė iš tikrų kovinių ginklų. Kai įkūrėme grupę, pokštavome, pasivažinėsime, tada ir pašaudysime, sakė Kavaliauskas. Greitai paaiškėjo, kad tai visai ne pokštas. Vienos Kauno šaudyklos instruktoriai su aklaisiai susitiko pasidalyti savo žiniomis ir patirtimi. Į svečius atvykusiems grupės nariams jie pirmiausia papasakojo apie įvairių rūšių ginklus, jų kovinės savybės veikimą, daugelį apie kurios pasakojo leido paliesti, pakilnoti. Rankose laikėme kelių markių pistoletus, snaiperio šautuvą, Kalašnikovo automatą, prisimena Kavaliauskas. Su šaudimo instruktoriai sutarėme, kad leis iššauti iš kovinio ginklo. Gal nėra tokio malonumo, kaip reginčiam žmogui, kai jis pataiko į taikinį, bet pat šūvio garsas, parako kvapas ginklo atatranka, tam turbūt negali atsispirti net labiausiai pacifistiškai nusiteikęs vyras. Klystume manydami, kad 206 savanoriai nieko daugiau neveikia, tik vaikosi ekstremalių potyrių, važinėjasi mašinomis ar šaudo iš tikrų kovinių ginklų. Yra žmonių, kurie nenori nei sėstis už automobilio vairo, nei šaudyti. Tokiems, anot Kavaliausko, yra dramos teatras. Akliesiems pramoga gali tapti ir išvyka į draugo sodą ar paprasčiausias šašlykų kepimas. Ne kiekvienas turi galimybę išvykti į gamtą ar susikurti laužą. Tai suprasdami, 206 savanoriai jau du kartus vidury miesto buvusios aklųjų įmonės kieme kūrė laužą ir kepė šašlykus. Netapti mistinę organizaciją. Kad ir kaip gražiai kalbėtume apie kultūrinius ir panašaus pobūdžio renginius, kad ir kokie įdomus jie būtų, vis dėlto anot Kavaliausko tikroji las veikla ir misija yra ne jie. Jeigu nenorime tapti mistinę organizaciją, egzistuojančią nelabai aišku dėl ko, veikiančią ne visai aišku ką, turime realiai pradėti atstovauti savo žmonėms ir ginti jų interesus, sako Kavaliauskas. Atstovauti ne kurdami programas, mojuodami įvairaus pobūdžio konvencijomis ar tarptautinėmis sutartimis, bet realiai ir konkrečiai. Kavaliauskas pateikė du pavyzdžius, iš kurių akivaizdžiai matyti, kad organizacija savo žmonėms deramai atstovauja. Pirmasis – Kaune gyvena moteris, gaunanti šalpos pensiją ir dirbanti masažuotoje 25 šimtųjų etapų krūvių. Pagal naująjį valstybinio socialinio draudimo įstatymą, darbdavys socialinio draudimo įmokas turi mokėti nuo viso šios darbuotojos minimalaus atlyginimo. Tačiau jeigu ta pati moteris gautų netekto darbingumo sodros pensiją ir dirbtų tuo pačiu krūviu, mokesčius mokėti reikėtų jau nebe nuo minimalaus atlyginimo, bet nuo realiai gaunamų pajamų. Suprantama, kad ne vienas darbdavys nenorės laikyti tokio darbuotojo, kuris dirba ketvirtadaliu etato, bet mokesčius reikia mokėti kaip uždirbanti pilnu etatu. Įstatymė yra akivaizdi spraga arba neapsižiūrėjimas, sako Kavaliauskas. Bendraujame su sodra, mokesčių inspekcija, aiškinamės, Apie problemą informavome Lietuvos Respublikos Seimo narį Justą Džiugelį. Pasirodo, esame ne vieninteliai šio klausimu, jau kreipėsi ir kitos neįgaliųjų organizacijos. Kitas pavyzdys – techninių pagalbos priemonių skyrimas. Galima diskutuoti dėl tam tikrų techninės pagalbos neįgaliesiems centro TPNC veiklos metodų, bet visiškai nenormalu, kada pakė žmogus baltosios lazdelės ar kalbančio laikrodžio turi laukti metus. Yra pirmojo būtinumo techninės pagalbos priemonės, yra pakė žmogus, jas turi gauti per 2 savaites, ar ilgų ilgiausia per mėnesį, kitų priemonių galima palaukti ir ilgiau. Žinoma, panašiais atvejais visada iškils klausimas, kas yra pirmojo būtinumo techninės pagalbos priemonė, o kas ne pirmojo. Tačiau svarstant ir tariantis, kompromisą visada galima surasti. Labai abejotinas ir TPNC sprendimas visiems neregiams, nesižvelgiant į amžių, kitus veiksnius skirti tokias pačias techninės priemonės. Štai garbingo amžiaus sulaukusi moteris garsinėms knygoms skaityti gauna veisi grotuvą. Grotuvas brangus, turi daug galimybių, bet ką ta moteris gavo gyvenimą palengvinančią techninę priemonę ar galvos skausmą? Ar tikrai ji jungsis Wi-Fi ryšių prie interneto maršrutizatoriaus? Skaitomose knygose darysis atžymas PDF formatu, siūsis tekstus ir sintezuotų grotuvo balsu jo skaitys. Akivaizdu, kad ne. Ir kad tokiu atveju geriau pigesnis, paprastesnis grotuvas. Jeigu TPNC tokių grotuvų neturi, tai gal galėtų paskolinti Lietuvos aklųjų biblioteką? Vėl iškyla ta pati problema. Tarpininkavimas, atstovavimas. Būtina keisti TPNC nuostatus ir techninių pagalbos priemonių skirimo tvarką, sako Kavaliauskas. Šiuo klausimu jau susirašinėjame su socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Savi pagalbos grupės 206 savanoriai įkūrėjas nesunkiai išvardytų ir daugiau sričių, kur reikalinga žmonių interesus ginti ne žodžiais ir deklaracijomis, o konkrečiais darbais. Anot jo, nuvykti į Ameriką ir dalyvauti kokiame pasauliniame aklųjų suvažiavime tampa paprasčiau nei iš valdininkų įsireikalauti, kad apakusiam žmogui baltoji lazdelė būtų išduodama per 20 darbo dienų. Reikalingi pokyčiai ir pačioje organizacijoje. Nenormalu, kai LAS filialo ataskaitinis rinkiminis susirinkimas šaukiamas ne savaitgalį, bet įprastą darbo dieną beveik vidurdienį, kas dirba, kas mokosi ar tvarko reikalus. O kai susirinkimą ateina mažesnioji filialo narių dalis, stebimis, žmonės neaktyvūs, nesidomi, nedalyvauja LAS veikloje. Taigi, kas esame ir kuo norime tapti? Gyvybinga, realiai aklųjų interesams atstovaujančia organizacija ar mistiniu dariniu sukurtų nežinia kam, veikiančiu nežinia ką.